Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist. Kunu qawwamina bilqist. شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvete suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Banorët e Stambollit përshëndetën presidentin e Gjermanisë me parullën Gjermania vrasës. Në fillim të vizitës së tij tretditore në Turqi, presidenti Gjerman u përball me protestues pro-palestinisë, të cilët dënuan fuqishëm mbështetjen e vendit të tij për regjimin sionist për shkak të luftës në Gaza. Sipas Agjencisë Studentore të Lajmeve ISNA, kur Steinmeier vizitoi stacionin historik të trenit Sir Keqi, me krye bashkiakun e Stambollit Akram Imamoglu, vënd nga kumira punëtor mysafir turq. U nisën për në Gjermani në vitin 1960, ai pa protestues që bërtisnin me sloganin si Gjermania vrasëse dhe përkrahës të gjenocidit. Një nga protestuesin mbante një pankard me foton e Steinmeier pranë në fotografive të Adolf Hitlerit dhe Benjamin Netanyahut, kryeministit të regjimit sionist, ku shkruante: Nuk ka dallim. Ky dubim me praninë e forceve të sigurisë përfundoi me një konflikt. Vizita e parë e presidentit të Gjermanisë Steinmeier në Turqi vjen më një herë pasi Erdogan të shtunën në Stambull pritej Ismail Hanie, kreu në zyres politike televizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Presidenti i Turqisë Hamas e përshkruan Presidenti i Turqisë Erdogan e përshkruan Hamasin si çlirimtar që lufton për adeun e vet. Takimi Steinmeier me homologun e tij turk Erdogan do të zhvillohet në ditën e fundit të udhëtimit të tij në Ankara, ku ai do të vizitojë edhe Universitetin Ankaras dhe varrin e Atatürk-ut, themeluesit të Turqisë moderne. Miratohet ligje për dëbimin e migrantëve të paligjshëm në Ruanda në Parlamentin Britanik. Parlamenti Britanik ka miratuar ligjin për dëbimin e emigrantëve të paligjshëm që kanë hyrë në këtë vend. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, Parlamenti Britanik miratoi të hënë një projekt ligj të diskutueshëm që lejon qeverinë e vendit të dëbojë në Ruanda azil kërkuesit që kanë hyrë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas Kocs Arabik, pasi anëtarët e dhomës së lodërve britanik e kthyen disa e projekt ligjin për amendementa të monofora në dakord të mos futin asnjë amendement shtesë në këtë tekst, duke lejuar të të kalonte. Më herët, kryeministri britanik Rishi Sunak konfirmoi të hënën si gjithçka është gati për të deportuar zilkërkuesit në Ruanda dhe çfarëdo që të ndodhë do të ndodhë, sapo projekt ligji diskutueshëm të miratohet nga parlamenti. Në një konferencë për shtyqje, synon dhe të prezenton dhe mjete që qeveria dhe përdo për të organizuar deportimin e migrantëve të paligjshëm, kryeministri britanik tha se fluturimet dhe të kryhen pa marrë parasysh rrethana të tjera. Qeveria planifikon të dërgojë në Ruanda azilkërkuesit që kanë hyrë ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar pas janarit 2022 për të trajtuar kërkesat e tyre për azil gjatë një plani pesëvjeçar. Prandaj asnjë azilkërkues nuk mund të aplikojë për të kthyer në Mbretërinë e Bashkuar pasi kërkesa e tij të jetë refuzuar. Britania prezanton paketën më të madhe të ndihmës ushtarake për Ukrainën. Britania pas Shtetet Bashkuara të Amerikës ka njoftuar plane për të siguruar Kievit paketën më të madhe të ndihmës ushtarake të Londrës. Kryeministri britanik Rishi Sunak dhe shpas zyrtarisht planin e ri të ndihmës për Ukrainën gjatë udhëtimit të tij në Varshavë për të shkoj për të diskutuar me homologun e tij polak Donald Tusk, njoftoi kanali televiziv Russia Today. Paketa është me vlerë 617 milion dollar dhe përfshin më shumë se 400 automjete, 60 skafe dhe një numër të pazbuluar raketash me rrezet të gjatë veprimi Storm Shadow, tha zyra e kryeministrit Sunak në një deklaratë, duke quajtur atë furnizimin më të madh ndonjëherë të municioneve kritike. Në një justifikim të kësaj ndihme, shumë miliona shesona këta. Mbrojtja e Ukrainës kundër ambicieve brutale të Rusisë është jetike për sigurinë tonë dhe për të gjithë Evropën. Dhe nëse Putin i lejohet të fitojë këtë luftë agresive, ai nuk do të dalë lëvizje të tjetër drejt kufive polak. Kjo paketë do përfshi gjithashtu 1600 raketa dhe sulmuese dhe të mbrojtjes aerore dhe afro 4 milion fishek municionesh të armëve të vogla. Gaza vazhdon të jetë në nxjarrin e forcave sioniste nga tokë, ajër dhe deti. Mediat arabe kanë raportuar për vazhdimin e sulmeve ajrore, toksore dhe dëtare. Te regjimi sionist kundër banorëve të shtypur në rripin e Gazës në ditën e 200 që nga fillimi i luftës në këtë rajon. Ka gazetari i rrit me adin theksoi se avionët luftarak të regjimit sionist kanë bombarduar mëngjesin e sotëm veriun në rripin të Gazës. Këtë sulme ajrore janë kryer edhe në rrugën Thalasini që ndodhë në qendër të rripit të Gazës. Përveç sulme ajrore, artilleria regjimit sionist ka gjuajtur dhe sulmuar veriun e kampit Nusirat që ndodhët në qendër të rripit të Gazës. Në një lajm tjetër, zyra informacione dhe qeverisë palestineze në rripin e Gazës njoftoi se që nga fillimi i luftës më 7 tetor mesatarisht 213 palestinezë janë martirizuar në Gazë çdo ditë. Në këtë deklaratë thuhet 385 palestinezë plagosen çdo ditë nga sulmet e ushtrisë së regjimit sionist në rripin e Gazës. Përveç kësaj çdo ditë mesatarisht 75 fëmijë dhe 50 femra kanë rënë dëshmorë në sulmet e pushtuesve sionist në Gazë. Në këtë deklaratë gjithashtu thuhet se mesatarisht çdo ditë kanë rënë dëshmorë 9 të moshuar, që nga fillimi i luftës në Gazë mesatarisht 85 fëmijë kanë humbur prindërit ose njërin prej tyre. Amir Abdullahian, Irani dhe Pakistani kanë vendosur pikësirime të përbashkëta për të rritur tregtinë në 10 miliard dollar. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit me janë të një mesazhi në rrjetin social X njoftoi objektivin e rritjes së vëllimit të tregtisë zyrtare ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit në 10 miliard dollar. Dhe në shkrimin e 8 dokumenteve të përbashkëta të bashkëpunimit mes dy vendeve. Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha: Në ditën e parë të udhëtimit të Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit në Pakistan vizituan vendin vëlla dhe musliman Pakistan në kuadër të ndjekjes së politikës së fqinjësisë së mirë të qeverisë së Republikës Islamike të Iranit. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit shtoi: Në këtë takim janë diskutuar çështje dhe tema të rëndësishme lidhur me çështjen ndërkombëtare, zhvillimet rajonale dhe përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe. Këto bisedime u zhvilluan me zotin Ali Asef Ali Zardari, president, kryeministin Shahbaz Sharif, kryetarin e Asamblesë Kombëtare të Senatit, si dhe ministrin e jashtëm Muhammad Isa Kathan, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjerë shtojmë. Tema të ndryshme duke përfshirë tregtinë, energjinë, tranzitin, shkencën, teknologjinë, kulturën, turizmin shëndetësor dhe pelikrinazhin, bashkëpunimin ndërkufitar, luftën kundër drogës dhe terrorizmit, sigurinë dhe çështjet e gjyqësore janë diskutuar mes delegacionit të rangut të lartë të Republikës Islamike të Iranit dhe atë të Pakistanit. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi: Më në fund, duke sinuar rritjen e vëllimit të tregtisë zyrtare në 10 miliard dollar, u nënshkruan 8 dokumente të përbashkëta bashkëpunimi. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi: 1000 kilometra kufi të përbashkët shumë të çështjet e përbashkëta civilizuese, kulturore dhe fetare, një pikpamje përbashkët për çështjet më dhore rajonale dhe ndërkombëtare. I kam bërë të dy vëndet që të ruajnë dhe të kenë vendosmërinë për të forcuar dhe zgjeruar edhe më tej marrëdhënie dypalëshe. Ndërkohë, presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar përdorimin e kapaciteteve kufitare të përbashkëta midis Iranit dhe Pakistanit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi përdorimin e kapaciteteve dhe mundësive kufitare mes Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit në interes të dy kombeve. Sipas agjencisë së rënë të lajmit, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, gjatë takimit me presidentin e Republikës së Pakistanit, Asef Ali Zardari, përmendi të përbashkëta fetare, kulturore dhe qytetëruese të dy kombeve të Iranit dhe Pakistanit, të cilat i ka konsideruar ndër faktorët e rëndësishëm në forcimin e lidhjeve dhe hedhjen e bazave për zhvillim dhe thellimin e marrëdhënieve mes dy kombeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi vendosmërinë autoriteteve të Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit për zhvillimin dhe përmirësimin e nivelit të marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike dhe ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë qëndrueshme. E konsideroi si një prej bazave të rëndësishme për realizimin e objektiveve ekonomike të dy vendeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit dhe Raisi më tepër në dukje çështjen e Palestinës si çështjen e parë të botës islame, e cila tashmë është bërë çështje e parë e gjithë njerëzimit dhe tha sot se qëllimi i lartë i Muhamedit për shkrimin e vendit të shenjtë është bërë kërkesa të gjithë kombeve. Të lirë dhe muslimanë dhe të gjithë qeveritë islame duhet të përmbushin detyrat e tyre në këtë fushë. Asef Ali Zardari, presidenti i Pakistanit, gjithashtu konsideroi dhe shërim mes dy kombeve të Iranit dhe Pakistanit për ehli vetin, veçanërisht Hazretin Imam Reza, imami tetë i shiitëve të botës, si shkak për thellimin e vëllazërisë dhe lidhje vëllazërore mes Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit. Duke theksuar interesin e vendit të tij për zhvillimin dhe promovimin e marrëdhënieve me Republikën Islamike të Iranit, ai theksoi se në mes të autoriteteve pakistaneze ekziston vullneti i duhur për të hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit. Presidenti i Pakistanit gjithashtu dënoi krimet e kryer nga regjimi pushtues sionist në gjenocidin e këtij regjimi ndaj popullit palestinez në rrymën e Gazës dhe ai theksoi kundërshtimin e qeverisë pakistaneze ndaj çdo ndërhyrje të huaj në rajon. Said Ibrahim Raisi, president i Republikës Islamike të Iranit, të hënë udhëtoi për në Islamabad me ftesë zyrtare të qeverisë pakistaneze në krye të një delegacioni të rangut të lartë të përbërë nga zyrtarë ekonomik dhe politik. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit mbërriti në Lahore në ditën e dytë të vizitës së tij zyrtare në Pakistan. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka shkuar në qytetin Lahore, kryeqendra e provincës Punjab të këtë vëndit. Si pas raportit të agjensisë në të lemi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Said Ibrahim Raisi dhe antarët e delegacionit të lartë që shoqërojnë atë, mbërritin në Lahore, kryeqendra kulturore e Pakistanit. Gjatë kësaj vizite, ju mirëprit nga zonja Mariana Abbas, ministre e Punjabit, për të lehtësuar lëvizjen e delegacionit të lartë të Iranit, zyrtarët e qeverisë shtetërorit të Punjabit njoftuan një kohësisht mbyllje të gjitha qendrave arsimore zyrtare publike dhe private. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit do vizitoi varrin e poetit dhe filozofit pakistanez Iqbal Lahori, i cili njihet si trashëgimia e përbashkët e dy vendeve fqinje gjatë udhëtimit të tij në Lahore. Pjesëmarrja në xhamin historike të mbretit, vizita në disa vende kulturore dhe pjesëmarrja në një takim universitetin më të vjetër të Pakistanit në Lahore janë ndër planet e tjera të udhëtimit të delegacionit iranian. Në ftesë zyrtare të presidentit të Pakistanit, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Said Ibrahim Raisi, në krye të një delegacioni të lartë ekonomik dhe politik, shkoi në Islamabad, kryeqytet i Pakistanit, për një vizitë traditore. Hezbollah e ardhmë do ndryshoj pas përgjigjes së Iranit. Said Hashem Safiuddin, kreu i këshillit ekzekutiv të lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, në një prononcim të tij për media ka thënë e ardhmë e rajonit do ndryshoj pas luizës Aleksa dhe përgjigjes ndëshkuese të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjensisë IRNA të lajmit, duke situar faqen lajmeve hat të libanez Safiuddin, i cili po flisë në ceremoninë përkujtimore të dy dëshmorëve të rrugës së shenjtë në rajonin Bagdad, deklaroi: shikonin se si po e trajton armiku sionizmi reagimin Iranit dhe askush nuk po thos se Amerika i bëri presion Izraelit dhe kërkoi Tel Aviv të mos jap një përgjigje të fortë Iranit, sepse rezultatet dhe pasojat e kësaj përgjigje nuk janë të garantuara dhe është mundur që rajoni dhe vendet e tjera të tërhiqen ku pasojat nuk janë të qarta. Ai vazhdoi: nëse Izraeli dhe Shtetet Bashkuara do të dinë se sulmi ndaj Republikës Islamike, nuk do të pritemi një përgjigje të fortë e NATO, do të përgjigjeshin sulmin të Teheranit dhe Izraelit dhe Amerikanët dhe Evropën, të gjithë mbështetin dhe mbështesin këtë sulm të Izraelit ndaj Iranit, sepse të gjitha ata si në idenë komplot dhe mështrim janë për rezistencën palestinëze dhe të gjitha lëvizjet e rezistencës në rajon dhe janë kundër vënë Republikës Islamike të Iranit. Safiuddin theksoi duke kryer operacionin ndeshkuese kundër Izraelit, Republika Islamike e Iranit shkatërroi të gjitha komplotët dhe ekuacionet ndërthurat të këtij regjimi, kryesisht nga perëndimi që të cilat ishin ndërtuar dhe thurur gjatë viteve të fundit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programi në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar jetës dhe veprës së Sheikh Bahai. Ju lutemi të qëndroni me ne në vim. Sheikh Bahai, arkitekti i zemrës. Data 3 Ordibehesht e kalendarit iranian me rastin e përvjetorit të lindjes së Sheikh Bahai është emërtuar dita e arkitekturës. Me këtë rast në këtë program do të njihemi më shumë me personalitetin e këtij gnostiku dhe shkencëtarit të madh të botës islame. Prej karakteristikave më të rëndësishme të historisë së njerëzimit është paraqitja e personaliteteve të cilët nuk mbulohen nga pluhuri e nuk harrohen me kalimin e shekujve dhe periudhave historike. E me ardhjen e gjeneratave të reja, personaliteti dhe sukseset e tyre nuk harrohen. Thuaj se dheu i zi i cili tërheq në vetvete çdo gjallësi dhe e fundos atë në harresë, me disa njerëz ka një metodë tjetër të sjelljes. Ata janë personalitetet të mëdha të cilët sa më shumë që jetojnë, vlera dhe pozita e tyre lartësohet më shumë pranë mendimtarve dhe shkencëtarve, dhe drita e qenies së tyre bëhet më e shkëlqyer, dhe aroma e frymarrjes së tyre qiellore shpërndahet më shumë në atmosferën e mendimeve burimore dhe të çmuara. Ky është një shembull i pavdekshmërisë së njerëzve atëherë kur i përgjigjen ftesës së Zotit të tyre për të kaluar në botën tjetër. Sheikh Bahai është një prej personaliteteve të shkëlqyera dhe të dalluara, i cili është zhvilluar në shkollën islame shiite. Ai është një prej dietarëve të mëdhenj shiit që ka jetuar në shekullin e 10 dhe 11 Hijri Kamari, i cili ka thyer kufijtë e shkencave të kohës së tij dhe në veprim gjithashtu ka pushtuar majat më të larta të moralit dhe virtyteve të larta njerëzore. Data 3 Ordibehesht sipas kalendarit iranian është përvjetori i lindjes së këtij dietari të madh. E në shenjë falënderimi dhe vlerësimi të veprave të tij të çmuara për botën shiite, kjo datë është shpallur data e përkujtimit të Sheikh Bahai dhe dita e arkitekturës në Iran. Gjithashtu në shenjë vlerësimi të shërbimeve dhe kontributit të Sheikh Bahai në shkencën e astrologjisë, Organizata UNESCO në vitin 2009 ka emërtuar me emrin e këtij dietari Viti Astrologjisë dhe Sheikh Bahai. Ai është një shkencëtar i njohur i shekullit të 10 dhe 11 Hijri Kamari, i cili në shkencat e filozofisë, logjikës, gjeometrisë dhe matematikës kishte një zotërim të madh dhe konsideroi pishtari i kohës së vet. Nga Sheikh Bahai kanë mbetur rreth 95 vepra dhe libra në fusha të ndryshme shkencore, si politik, hadith, matematik, etik, astrologji, gnosticizëm, jurisprudencë islame, inxhinieri, art dhe fizik. Muhammed bin Hussein Abdusamed Harethi, i njohur me epitetin Behauddin dhe Sheikh Bahai, ishte një prej dietarëve të mëdhenj dhe ekspert i islamit dhe shkollës shiite. A i ka lindur në vitin 953 Hijri Kamari në qytetin Balbak të Libanit. A i fëmirin e tije ka kaluar në rajonin musliman shiit Jebel Amel, një qyteti cili pas pushtimit të turqve Selgjuk, të cilët pretendonin se ambrojtës të kalifatit Abbasit dhe ushtronin politik dhe presion të ashpër ndaj muslimanëve shiit, nuk ishte vendi sigurt për dietarët dhe personalitetet e shquara shiite islame. Pikërisht për këtë arsye Behaudini, së bashku me familjen e tij, në moshën 13 vjeçare shpërngulet në Iran dhe vendoset në qytetin Kazvin,
i cili në atë kohë ishte krye qyteti administratës shtetërore të mbretit Tahmasp të dinastisë Safavide dhe njëkohësisht qendër e mbledhjes së mendimtarëve shiit. Baba e tij quhej Izuddin Hussein Ameli, i cili në Liban ishte një dietar i njohur dhe nxënës i shejt Thani. Prandaj ai për këtë arsye gëzonte një reputacion të madh në Iran e tërhoqi vëmendjen e shumë autoriteteve shtetërore. Sultan Muhammed Khodabande, baba i mbretit Abasi i Madh, i dha Sheikh Izuddin Hussein Ameli titullin Sheikhul Islam Darul Saltane Herat. Ky titull sipas tij u trashëgua nga Sheikh Bahai.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sheikh Bahai në përpjekje dhe përkushtim të madh u morë natë e ditë me mësimin dhe studimet e shkencave të ndryshme. Pjesa më e madhe e studimeve të Sheikh Bahai janë bërë në qytetin Kazvin, në të cilin atë kohë ishte një shkollë fetare shumë aktive. Pas Kazvinit ai vazhdoi studimet e tij në qytetin Esfahan. Mësuesi i parë më i rëndësishëm i Sheikh Bahai ishte babai i tij, pranë të cilit ai mësoi shkencat islame si komentimin e Kuranit dhe hadithin, si dhe shumë shkenca të tjera, si letërsinë arabe dhe filozofinë. Prandaj Sheikh Bahai nga babai i vet mori lejen për transmetimin e haditheve profetike. Sheikh Bahai kishte një zotërim të madh në të gjithë konferencat e kohës së tij e në disa prej tyre ishte i pashembullt. Ai përveç shkencave dhe njohurive islame, ishte profesor i madh edhe në shkenca të tjera, si në matematikë, arkitekturë dhe inxhinieri, gjeografi dhe astrologji. Veprat e tij në arkitekturë edhe sot pas disa shekujve akoma vlerësojnë lart nga ekspertët e kësaj shkence. Disa prej veprave të tij në arkitekturë të Sheikh Bahai janë si në vijim. Projekti inxhinierik për shpërndarjen e ujit të lumit Zayan Derud në Esfahan për 7 zona të rrethit të Esfahanit me llogaritje shumë precize shkencore. Planifikimi i kanaleve Zarin Kemer, ndërtimi i objektit Minar Jonban, minaret lëvizëse në mënyrë që nëse lëviz një minare e këtij objekti historik në të njëjtën kohë lëvizë dhe minarja tjetër, në kohën kur distanca mes këtyre minareve në objekt është 9 metra dhe lartësia e tyre është 17 metra. Projektimi i kupolës së xhamis së imamit në Esfahan, e cila reflekton zërin 7 herë, ndërtimi një ore e cila nuk ishte nevojë për kurdisje, ndërtimi hamamit të njohur Sheikh Bahai, i cili njihet se për një kohë shumë të gjatë ujti ngrohet vetëm me flakën e një qiriri. Projektimi salloneve dhe ambienteve të mauzoleumit të Imam Rezaet a.s. në qytetin Mashhad, si dhe projektimi një muri në mauzoleumin e Imam Aliut a.s. në qytetin Najaf, në mënyrë që përcakton kohën e ezanit të drekës në të gjithë ditët e vitit. Hamami Sheikh Bahai, një prej kryeveprave të arkitekturës në Esfahan. Falaftësisë së lartë të Sheikh Bahai, qyteti i Esfahanit në kohën e mbretit Abbas arriti një zhvillim të madh në fushën e arkitekturës. Në këtë qytet, i cili ishte kryeqyteti i administratës shtetërore të mbretit Abbas, janë ndërtuar shumë xhami, pallate, ura, rrugë dhe kopshte, dhe epoka e artë e arkitekturës së dinastisë Safavide ka filluar pikërisht me këtë personalitet. E ky art është bërë një prej karakteristikave të arteve me identitet iranian. Arkitektura Safavide ka ushtruar ndikim Mahnitës edhe në periudhat e tjera, deri në atë masa që ky ndikim ushtri edhe mbi arkitekturën e Indis, Irakut, Kaukazit, Uzbekistanit, Perandorisë Osmane, Lahurit, Fiorencës së Italisë e të tjera. Stili i arkitekturës së periudhës së dinastisë Safavide edhe brenda në Iran ishte aq shumë i përkryer dhe tërheqës saqë ai është imituar në të gjithë periudhat historike të mëvonshme, si të dinastisë Afshariye, Zandiye dhe Gajari. Për këtë arsye, për vjetori i lindjes së Sheikh Bahai në Iran, është emërtuar dita e arkitekturës. Edhe pse Sheikh Bahai ishte pishtar në shkencat e kohës së tij, mirëpo rëndësia e këtij shkencëtari të madh në botën e shiizmit është shumë më e madhe se sa aftësitë e tij në arkitekturë, astrologji dhe matematikë. Ai ishte një dietar i madh edhe në shkencat islame si në jurisprudencë, shkencat kuranore dhe komentim në apologjetik, në lutje dhe dua, në filozofi dhe konsiderohet një prej dietarëve që kanë dhënë kontributin më të madh për shkenca në botën islame nga aspekti i veprave të shkruara dhe larmisë së punës së tyre. Numri i veprave të shkruara të Sheikh Bahai konsiderohet në 123 vepra, të cilat përfshin edhe risalet dhe komentimin e veprave të tjera. Libri Jame Abasi është një tjetër vepër e njohur e këtij shkencëtari të madh, e cila konsiderohet vepra më e dalluar e Sheikh Bahai në fushën e jurisprudencës islame, e cila është shkruar në gjuhën perse dhe nga ky aspekt konsiderohet iniciativë re në shkrimin e veprave të shkencës së jurisprudencës islame në gjuhën perse dhe përdorimin e shtresave të ndryshme të shoqërisë. Disa prej kritikëve dhe mendimtarëve mendojnë se në këtë vepër ka filluar periudha e parë e shkrimit të veprave të jurisprudencës islame në mënyrë të argumentuar e në formë të udhëzimeve praktike. Sheikh Bahai gjithashtu ka edhe një personalitet të dalluar letrar. Libri i tij Keshkul dhe poema Nan va Halva, Buk dhe Halv dhe Shir va Sheker gjithashtu konsiderohen prej veprave më të rëndësishme letrare të Sheikh Bahai në gjuhën perse. Sheikh Bahai në fushën e politikës konsiderohet një prej mendimtarve të mëdhenjë të epokës së dinastisë Safavide, i cili për shumë vite ka mbajtur përgjegjësinë e autoritetit më të rëndësishëm politik fetar, do të thot Sheikhul Islam gjatë sundimit të mbretit Abasi i parë, qeverisjes më të fuqishme shtetërore të dinastisë Safavide, dhe ka gëzuar besimin dhe reputacionin më të madh për konsultim pranë mbretit Abbas. Sheikh Bahai, i cili në Iran përkundër Libanit asaj kohe gëzonte një siguri të veçantë dhe shikonte të përshtatshme atmosferën për shprehjen e bindjeve dhe ideve të shkollës shiite, bëri të gjithë përpjekjet e tij për të përhapur kulturën e shiizmit dhe autoritetin e shtetit islam shiit në dinastinë Safavide. Ai shumë shpejt arriti të gjejë rrugë depërtimi në oborrin mbretëror të dinastisë Safavide dhe ka luajtur rol pozitiv në të gjithë sferat politike, shoqërore dhe kulturore. Sheikh Bahai mori titullin Sheikhul Islam nga mbreti Abbas, e ky ishte titulli më i lartë fetar në oborrin mbretëror. Detyra e Sheikhul Islam ishte mënjanimi i padrejtësisë, urdhërimi në veprat e mira dhe ndalimi i veprave të këqija, si dhe hulumtimi dhe shpjegimi i dispozitave islame për qytetarët. Imam Khomeini rahmatullahi alej në lidhje me motivet e Sheikh Bahai që u afrua pranë oborrit mbretëror të mbretërve të dinastisë Safavide, beson se ky veprim i Sheikh Bahai dhe i mendimtarëve të tjerë të ngjashëm me të ka qenë kontribut i madh për përhapjen e shkollës shiite. Imam Khomeini rahmatullahi alej thot: "Një grup i dietarëve në realitet kanë sakrifikuar reputacionin e tyre dhe janë afruar pranë disa mbretërve vetëm me qëllim të përhapjes së fesë dhe përhapjes së shkollës shiite islame. Ata i kanë inkurajuar mbretërit për përhapjen e shkollës shiite. Dietar të tillë nuk kanë hoxhallar të oborrit mbretëror. Ata nuk kishin nevojë për postë dhe pozitë të pushtetit, por ata kanë zhvilluar një luftë me egon në mënyrë që kjo shkollë fetare të përhapet nëpërmjet atyre mbretërve."
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra.
29 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sheikh Bahai, përveç se në shkencat fetare dhe jo fetare, që ishte pishtar i kohës së tij, ndërkohë që kishte aftësi të mëdha dhe në politikë dhe në çështjet për administrimin e vendit, dhe kanë qenë konsultues të besueshëm të mbretërve. Ai ishte përkushtuar dhe në vetë ndërtimin dhe arritjen e shkallëve të larta dhe përkryerjes shpirtërore. Aftësia e tij me oborrin mbretëror dhe përkushtimin në shkencat fetare nuk e pengoi atë që të arrijë dhe shkallët e larta të përkryerjes shpirtërore në gnosticizëm e në afrimin pranë Zotit. Ata të cilët e njihnin Sheikh Bahain e konsideronin atë si një njeri me virtyte të larta njerëzore dhe morale, e pa interesin për emër dhe famë, i cili me modestinë më të madhe e me sjellje të mirë me të tjerët ka kaluar rrugën e përkryerjes shpirtërore e nuk ka qenë në kërkim të pushtetit dhe pasuris. A i ndishte rrugën e gnosticizmit dhe asketizmit, por njëkohësisht me këtë, në veprat e tij, është distancuar nga disa sufist për shkak të devijimeve që kanë pësuar ata në fe. Gjithashtu janë transmetuar edhe shumë vepra e qeramete nga ai që kanë tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve. Dashuria dhe besnikëria e Sheikh Bahai për Ehli Beitin alayhissalam manifestohet në shumicën e veprave të tij, dhe disa prej poezive të këtij gnostiku me ndërgjegje të pastër që ka krijuar për Imam Mehdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, vazhdojnë të këndohen edhe sot nga persisht folësit. Këtë program po e përfundojmë duke cituar disa vargje poezie nga Sheikh Bahai në lidhje me Imam Mehdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Deri kur do të mbesim me dëshirë për të bashkuar me ty? Loti im pika pika, bëhet lumë i vërshur. A do të përfundoj ndonjëherë kjo natë ndarjes nga ti? Pikëllimi i mallit për ty ka goditur zemrat e të gjithë të dashuruarve. Të gjithë njerëzit në kërkim tëndin, ndërsa ti i zhdukur nga ky mes. Bilbili në livad e pa shenjën në asaj lule të kuqet. Flutura në zjarë, por i pa sekretet e zbuluara, gnostiku i pa cilësit e fytyrës tënde, në pleqëri e në rinin. Do të thotë çdo fund mund të shihet pasurimi i fytyrës së miku. Unë jam i çmendur që shkoj të kërkoj në çdo shtëpi.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Thank you. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë rrugtimin tonë në provincën Gilan, duke prezantuar Muzeun e Trashëgimisë Fshatare të Gilanit. Ky muze është themeluar me qëllim të ruajtjes së kulturës autoktone, teknikën e ndërtimit të shtëpive fshatare dhe elementët tjerë kulturor përkatës me veglat dhe mjetet e jetesës dhe punës, ushqimin dhe veshmbathjen e fshatrave të provincës Gilan. Arkitektura fshatare në provincën Gilan, për shkak të larmisë klimatike, vend banimet verore në lartësitë e bjeshkës, urtësirat, malet dhe fushat, larmisë kulturore dhe bashkëjetesës e etnive të ndryshme Gilak, Talesh, Turq, Galesh dhe Kurd, ka pamje të lloj-llojshme dhe të harmonizuara me natyrën e rajoneve dhe nevojave të banorve. Identifikimi dhe prezantimi diturisë pashkruar në fshehtësinë dhe sekretet e llojeve të kësaj arkitekture tregojnë se si kanë jetuar banorët e fshatrave në vendbanimet e tyre. Muzeu i Trashëgimisë Fshatare të Gilanit është ekomuzeu i parë i cili është krijuar për të prezantuar historinë dhe llojin e kulturës dhe jetës së banorëve të këtij rajoni. Ky muze, i cili ka një sipërfaqe rreth 260 hektar, brenda parkut Pyor Sarvan, që ndodhet në kilometrin e 18 të autostradës Rasht-Teheran, faza e studimeve përgatitore të muzeut kanë filluar që nga viti 2002 me kontributin e Organizatës për Trashëgimi Kulturore të Gilanit dhe me bashkëpunim me Organizatën UNESCO dhe studiuesit të antropologjisë dhe të sociologjisë dhe tre vite më vonë është lëshuar në funksion faza e parë e këtij projekti. Në bazë të studimeve antropologjike dhe të arkitekturës janë identifikuar 9 zona kulturore dhe arkitekturore në Gilan dhe për secilin prej tyre është paraprak një hapësirë veçantë në muze. Deri më tani janë lëshuar në funksion 6 zona gjeografike kulturore, që do të thotë arkitektura e fushës lindore, ultësirës lindore, fushës lindore të lumit Safidrud dhe 14 ndërtime përkatëse me fushën kulturore dhe arkitekturën e fushës qendrore. Me qëllim të zbatimit të projektit, ekspertët kanë identifikuar objekte me vlerë në rajone të ndryshme të Gilanit dhe pasi janë bler nga ana Organizatës për Trashëgimi Kulturore të Gilanit, janë shënjuar me numra pjesët e ndërtesës dhe janë darë dhe pastaj si pas planit kryesor të artuar janë rindërtuar në vendin e muzeut. Prandaj, këto ndërtesa janë originale dhe materialet e tyre deri në masën më të mundshme janë rindërtuar në harmoni me po ato ndërtesa të blera dhe në po ato formë që kanë ekzistuar në vendin e vetë. Është interesante ta dim se rindërtimi i strukturës së secilit objekt, përveç arkitekturës shumë interesante të tij, e cila e ka mbajtur të sigurt objektin nga lagështia dhe nga fatkeqësitë natyrore si tërmeti, është përdorimi materialeve ndërtimore të marra nga natyra e rajonit përkatës. Gjithashtu, objektet nga aspekti klasës shoqërore të banorëve dhe llojit të jetesës së fshatarëve të Gilanit kanë rëndësi shumë të madhe. Vjetërsia objekteve të rindërtuara mesatarisht është 150 vjeçare dhe në disa prej tyre vërehet edhe fotografia e pronarit të parë të objektit. Disa prej veglave dhe mjeteve të këtyre shtëpive janë bler nga pronarët e tyre dhe ekspertët e muzeut kanë bler edhe një numër të konsiderueshëm të mjeteve dhe veglave bujësore, dekorimin e shtëpive dhe mjetet e veglave të tjera që janë shfrytzuar nga fshatarët. Disa prej mjeteve që ndodhen në muze janë dhuruar nga vetë fshatarët. Në përgjithësi, në Muzeun e Trashëgimisë Fshatare të Gilanit është bërë përpjekje që në formën më të bukur të mundshme të regjistrohen dhe të prezantohen mënyrat e jetesës, traditat dhe zakonet e secilës prej zonave kulturore të Gilanit, funksioni i pjesëve të ndryshme të objektit, veglat dhe mjetet e tjera të nevojshme për jetën fshatare, metodat tradicionale bujqësisë, punimi kopshteve, kultivimi i blegtoris, shpendve e të tjerë, sofra gjilanase është gjithashtu prej simboleve kulturore të Gjilanit, e cile ekspozohet në këtë muzeum. Kjo sofër, në harmoni me natyrën në këtij rajoni, është gjelbëruar, e larmishme dhe e mbushur me produkte bujësore dhe produkte të blegtoris. Orizi është ushqimi kryesor i gjilanasve, mirë po për krahti edhe disa lloje të ndryshme të perimeve, vezve, produkteve të qumshtit, mishit të shpendve, llojeve të ndryshme të peshqve të lumit dhe të detit e të tjerë, zbukurojnë edhe më shumë sofrën gjilanase. Buka gjithashtu, edhe pse llogaritet si ushqimi i dytë i banorëve të Gjilanit, mirë po në rajone të ndryshme përgatitet me elemente përbërëse të ndryshme si me miell gruri, miell orizi, vez, kungull, qumësht dhe elemente tjera organik dhe piqet në forma të ndryshme. Në Ekomuzeun e Gjilanit ekspozohen edhe disa prej ushqimeve dhe frutave të veçanta të Gjilanit. Në kompleksin e muzeut Saravan janë parapar edhe dy qendra për pritjen e mysafirëve të projektuar duke shfrytëzuar arkitekturën fshatare të Gjilanit dhe vende të posaçme për shfaqje dhe lojra tradicionale dhe për kultivimin e bimëve farmaceutike vendore, për hapjen e tregut ditor, vend punime për artizanale, fusha për kultivimin e orizit, kopshte për kultivimin e çajit, kafehane dhe restorante tradicionale, kampingu zbavitë zargëtues, si dhe qendra hulumtuese për arkitekturë dhe antropologji. Për të prezantuar sukseset e këtij projekti të madh, i cili në llojin e vet është i pari në lindjen e mesme, me raste të ndryshme organizohet një ekspozitë me fotografi dhe planet arkitekturës së ndërtesave fshatare të Gjilanit në ambientin e këtij muzeu. Gjithashtu punojësit e muzeut, duke veshur veshmbathjen tradicionale dhe popullore të Gjilanit, duke krijuar më shumë atraktivitet për turistët dhe vizitorët e muzeut, ekspozojnë veshmbathje tradicionale të femrave dhe meshkujve të këtij rajoni. Kjo veshmbathje, me larminë ngjyrave të saj, është tërësisht në harmoni të plot me bindjet fetare të banorëve të Gjilanit. Të nderuar miq, me guxim mund të thuhet se çdo interesuar i cili dëshiron të fitojë informacione në lidhje me arkitekturën fshatare të Gjilanit dhe metodën jetesës rreth kulturës dhe ekonomisë së vjetër të Gjilanit, shumë lehtë mund të shkojnë të vizitojnë Muzeun Natyror të Saravanit dhe në këtë mënyrë të zhvillojë një udhëtim historik në formë konkrete në një periudhë shumë më para se 100 vite në Gjilan dhe të shikojë me sytë e tij të gjitha detajet e jetës së banorëve të këtij rajoni të bukur dhe të njihet me aspekte të ndryshme të artit dhe të jetës së fshatarëve të këtij rajoni të bukur të Iranit. Miq të nderuar, provinca e Gjilanit në gjirin e saj ka edukuar personalitete të mëdha në fusha të ndryshme kulturore, shoqërore dhe shkencore. Kjo provincë, përgjatë historisë, ka qenë djepi edukimit të mendimtarëve dhe të shkencëtarëve të njohur. Ayatollah Behjet është një prej personaliteteve të dalluara të kësaj province. Ai në shkencat të ndryshme islame kishte arritur një pozitë të lartë dhe gjithashtu gëzonte një pozitë të respektueshme në mesin e dietarëve dhe profesorëve të shkollave fetare, si dhe në mesin e popullatës së Gjilanit. Në këtë edicion e pam të rrugës në fund të flasim pak edhe për personalitetet e shquara të këtij rajoni. Muhammed Behjet Fumeni, një autoritet i shquar fetar shiit, ka lindur në vitin 1915 në qytetin Fumen, që ndodhet në provincën Gjilan. Shkollimin fillor ai e kreu në shkollën e Fumenit në Gjilan dhe në po atë qytet filloi mësimin e shkencave islame. Ai ishte vetëm 14 vjeçar kur shkoi në Irak dhe në qytetin e Qerbelas vazhdoi shkollimin në shkencat fetare. Ayatollah Behjet Fumeni më pas shkoi në qytetin Najaf ku vazhdoi studimet pranë profesorëve dhe dietarëve të njohur të shkencave fetare. Ai pas përfundimit të studimeve të tij në vitin 1945, u kthye në Iran. Ai qëndroi disa muaj në qytetin Fumen dhe pasi u martua, shkoi në shkollën fetare në Kom dhe aty vazhdoi studimet pranë dietarëve të njohur si Ayatollah Borujerdi e të tjerë. Pas qëndrimit disa muaj në shkollën fetare të Komit, Ayatollah Behjet u bë prej profesorve më të dalluar të kësaj shkolle fetare. Ai ishte një prej profesorve të shkollës fetare të Komit, ku ka edukuar shumë dietar dhe moçtahit dhe ka shkruar shumë vepra dhe shkrimet të ndryshme shkencore. Mirë po fama më e madhe e Ajetollah Behxhet është për shkak të gnosticizmi dhe shkallëve të larta shpirtërore që ka rritur në rrugën e përkryerjes shpirtërore. Ajetollah Behxhet, që nga periuda e rinis ishte përkushtuar në adhurimin e Zotit, qëndronte zgjuar natën duke kujtuar Zotin, si dhe ishte përkushtuar shumë në aktivitetin shpirtëror dhe në gnosticizëm. Ky dietar i shquar i shkencave islame ka vdekur në muajin maj të vitit 2009. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.